Wie schief bin ausgewählt, leer, das kommt mit Wüste Monster. Aus wie ausgewählt, laut, Fräulein, wie schief leer.
I'll take you out tonight, so whatever you like. Scheiße, scheiße, bin mein, scheiße, bin mein. Put on a show tonight.
Καλημέρα, καλησπέρα συντρόφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Εγώ σήμερα έχω πάρα πολύ καλή διάθεση. Δεν είχα ιδέα τι επεισόδιο να κάνω. Δεν ήθελα να κάνω κάποιο βαρύ επεισόδιο με σχεδιαστή, γιατί δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο για έρευνα. Ήθελα να κάνω κάτι ψυχολογικό, αλλά να μην είναι και βαρύ. Οπότε αποφάσισα να κάνω κάτι ντεμί σεζόν, ρε παιδί μου. Να μην είναι ψυχολογικό, να μην είναι και τελείως μόδα. Οπότε, αν υπάρχει μία καλλιτέχνηδα την οποία αξίζει κανείς να κάνει επεισόδιο, πού να ζει και να πάρουμε ως βάση την εξέλιξή της και την αλλαγή της μες τα χρόνια, αυτή δεν είναι άλλη από την αγαπημένη μου Lady Gaga, όπως καταλάβατε από το intro, από τον τίτλο και από τον graph. Όχι μόνο μουσικά, αλλά κυρίως στιλιστικά θα το δούμε, αλλά και μουσικά είχε πάρα πολλές διαφορετικές φάσεις. Είναι σίγουρα πάρα πολλές οι καλλιτέχνηδες, οπότε μην μου πείτε από κάτω, κάνε την Beyoncé, κάνε την Kylie Minogue, κάνε την Mariah Carey, θα κάνω κάποιες που τέλος πάντων αυτό. Όσοι με ξέρετε προσωπικά όμως γνωρίζετε ότι σε αυτό το κορίτσι εγώ έχω μια κάποια πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία. Και συνεχίζοντας αυτό το podcast θα καταλάβετε γιατί. Υπάρχει τώρα μια μερίδα ανθρώπων που πιστεύουν ότι η Gaga είναι άλλη μια υπερεκτιμημένη περσονίτσα σταρλετίτσα, αλλά αυτή είναι ανίδαοι και μπορούν να πάνε να φάνε μια σκατούλα. Καλά, απλά τους διαφεύγουν, ρε παιδί μου, διάφορα πράγματα και στέκονται στην εικόνα που έχουν στο κεφάλι τους για την Gaga με τα περίεργα ρούχα, με το meat dress, με την εικόνα που έχουν το 2010, και αυτό το project δεν τους αφήνει να προχωρήσουν παρακάτω. Γιατί όμως η Gaga κάνει αυτές τις iconic εμφανίσεις, γιατί είναι τόσο iconic κάθε φορά? Είναι, ρε παιδί μου, μία περίπτωση μιας κοπέλας, ας πούμε, που έχει ένα καλό στη λίστα και αυτό είναι όλο? Επιμελούνται προφανώς το ενδυματολογικό κομμάτι και το image making, μαλλιά, μακιγιάς και τέτοια, δεν λέω ότι το κάνει όλο μόνη της, αλλά αυτό είναι που κάνει τα πιο αξιομνημόνευτα outfits, ας πούμε. Η Gaga όμως, παιδιά, κάθε σεζόν αλλάζει τρίχωμα. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει την καριέρα της, τουλάχιστον όσο εγώ που είμαι ψυχωτικά, για να δείτε αυτές τις αλλαγές, αλλά υπάρχουν τεράστιες αλλαγές από το ένα άλμπουμ στο άλλο και από τη μία περίοδο στην άλλη, οι οποίες και μουσικά και στιλιστικά εκφράζονται πάρα πολύ έντονα και θέλω να τις δούμε μαζί για να δούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά. Και το πώς η ομάδα που επιμελείται, ας πούμε, την εικόνα της, αυτή την πολύ προσεγμένη εικόνα, πώς χρησιμοποιούν τη μουσική να τους δείξει το δρόμο κτλ. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε παρέα από την αρχή να πάρουμε τις φάσεις μία προς μία. Τώρα, οι φάσεις αυτές είναι χωρισμένες στον εγκέφαλό μου και μόνο. Αν έχεις διαφορετική γνώμη, γράψε λάθος, φιλικό είναι, δεν πάμε για πρωτάθλημα. Η πρώτη φάση, ας πούμε, της Gaga είναι στο πρώτο της άλμπουμ, αλλά θέλω να σας πάω λίγο πριν από αυτό. Η πρώτη φωτογραφία που έχουμε από την Gaga να τραγουδάει ever είναι το 2007, Αύγουστος μήνας, που τραγουδάει στο Lollapalooza Festival. Τι είναι το Lollapalooza? Είναι ένα αμερικάνικο φεστιβαλάκι στο Σικάγο που παίζει εναλλακτική μουσική. Παίζει εναλλακτική rock, heavy metal, punk, hip hop, ηλεκτρονική, χορευτική, διάφορα τέτοια πράγματα. Η Lollapalooza επίσης παρουσιάζει κάτι εικαστικές τέχνες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πολιτικούς οργανισμούς. Δεν είναι τεράστιο φεστιβάλ, αλλά δεν είναι και μικρό. Θέλω να σου πω όμως ότι δεν είναι στο επίπεδο του Πάμε Κοατσέλα, είναι κάτι λίγο μικρότερο, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά έχει 40.000 κόσμο, δεν είναι για τρεις ανθρώπους. Οπότε ψηλο ήταν γνωστή, έκανε τα δικά της. Σε αυτό το φεστιβάλ λοιπόν, δεν ήταν τα outfit της Gaga που ξέρουμε. Η πρώτη λοιπόν φωτογραφία που έχουμε έχει καθαρά τις μουσικές επιρροές που έχει η Gaga από πίσω της. Το πρώτο της look λοιπόν το είχε φτιάξει μόνη της, φορούσε ένα μαύρο βρακάκι. Δεν είναι και πολύ σύνηθες να βγαίνεις μόνο με το βρακί, δηλαδή πάλι ήταν Lady Gaga αυτό. Βγήκε με ένα βρακάκι το οποίο επάνω πάνω είχε ένα ζωνάκι από καθρεφτάκια να κάνει αυτό το εφέ δισκομπάλα και είχε φτιάξει και αυτή τη δισκομπάλα σε ένα σουτιέν το οποίο το ακολούθησε και στην γκαλτσοδέτα, ας πούμε, εκεί στο μυρό που στηρίζεται η κάλτσα και φορούσε τέλος πάντων αυτό το σετάκι. Εσένα τώρα είναι λογικό το μυαλό σου να πηγαίνεις στην δίσκο μουσική και πολύ καλά κάνεις, αλλά δες το λίγο ως προήμιο της πρώτης περίοδου της Lady Gaga που είναι 2009-2010, όπου ήταν τα πρώτα χρόνια της καριέρας της και χαρακτηρίζεται η εποχή, ρε παιδί μου, από μια πρόκληση και μια υπερβολή. Ήταν η εποχή το 9-10 που η Gaga φόραγε ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, αλλά ήθελε να μας δείξει 10 πραγματάκια, ρε παιδί μου, για το ποια είναι. Η Gaga λατρεύει τους Queen. λατρεύει το συγκρότημα, το Freddie Mercury γενικά, λατρεύει το συγκρότημα Queen και όταν τραγουδούσε σε μικρότερα μαγαζιά έλεγε πάντα το Radio Gaga, λέγαν το κορίτσι που τραγουδάει το Radio Gaga και της έμεινε το Lady Gaga. Λατρεύει το glam rock, τη θεατρικότητα της disco, οπότε κουβαλάει όλη τη λάμψη και τη διασκέδαση και την απελευθέρωση της disco. Χρησιμοποιεί την disco σαν εποχή για να περάσει τα μηνύματα της διασκέδασης και της απελευθέρωσης, γιατί όπως είπαμε το πρώτο του το άλμπουμ της, το Fame, είναι σε μια περίοδο που πραγματικά είχε παντού δισκομπάλες και καθρέφτες. Ό,τι λαμπυρίζει ήταν μέσα σε αυτά τα κλιπ, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Οι μικροί αυτοί καθρέφτες αντιπροσωπεύουν αρχικά την δίσκο ναι μεν, αλλά δεύτερον την ιδέα της αντανάκλασης της διασημότητας. Την ιδέα του εαυτού μας μέσω της αντανάκλασης, μέσα από τα μάτια των άλλων λοιπόν. Πώς μας βλέπουν οι άλλοι και όχι αυτό που είμαστε. Μείνε μαζί μου, γίνεται και καλύτερο. Μάιο λοιπόν του 2008 βγαίνει το Just Dance. Σε αυτό το κλιπ φοράει το ίδιο σουτιέν με το φεστιβάλ και ας ήταν άγνωστη, παρόλο που ξέρει ότι θα τη δει εκατομμύρια κόσμου, γιατί πλέον έχει υπογράψει το μεγάλο deal κτλ. Κρατάει λοιπόν το στοιχείο των glam rock και σε ένα πάρα πολύ dance track βάζει και τον κεραυνό του make-up που ήταν χαρακτηριστικό του David Bowie. Στο Just Dance έχει κόλλημα και με τον Bowie και με τον Mercury. Στο Just Dance λοιπόν, που σίγουρα θα το βάλεις να το δεις μετά από αυτό το podcast, έχει μικρές δισκομπάλες που εμφανίζονται διακριτικά παντού, αλλά έχει και ολόκληρες μεγάλες δισκομπάλες που παίζει με τους χορευτές σαν να είναι μπάλες, αλλά έχει και σε κάτι κλειδάκια, φοράει ας πούμε ένα κορσεδάκι από αυτή τη δισκομπαλένια υφή, φοράει μια γραβάτα με καθρεφτάκια, δηλαδή το στοιχείο είναι εκεί σε όλο το βίντεο κλιπ, απλά δεν είναι ο πρωταγωνιστής του βίντεο κλιπ. Στα καπάκια, 5 μήνες μετά, βγαίνει το Poker Face. Και το στοιχείο της κομπάλα, πρόσεξε τώρα, έρχεται στο κέντρο του προσώπου της. Θυμάστε το βίντεο κλιπ που ξεκινάει και βγαίνει από την πισίνα με δύο μολοσούς δεξιά και αριστερά και έχει μια μάσκα που καλύπτει ουσιαστικά πάνω από το μισό της πρόσωπο. Με την δισκομπάλα συνεχίζει το κλιπ, iconic μέχρι και σήμερα, το πετάει. Και από τη μέση του βίντεο κλιπ και μετά παίζει με γυαλιά ηλίου, τα οποία γυαλιά ηλίου το μισό του είναι δίσκο. Και αυτό να θυμίσω είναι το εξώφυλλο του άλμπουμ του Fame. Με τα ίδια γυαλιά βγαίνει και στο Good Day Americana και τραγουδάει με το χαρακτηριστικό φιόγκο που έκανε στα μαλλιά της. Έκανε φιόγκο στα μαλλιά της από τα μαλλιά της. Ήθελε να γίνει αυτή η περίεργη περσόνα που ήθελε όλη η γη να την κοιτάει, να την προσέξει και τα κατάφερε. Μετά καπάκια βγάζει το Παπαράτσι σε ένα βίντεο κλιπ που ήταν μια ταινία μικρού μήκους και βλέπουμε παιδιά η πρώτη φορά που η Gaga έφερε μια πιο underground και μια πιο avant-garde κουλτούρα στο ντύσιμο, το σηκώνει στον κόσμο της pop, το φέρνει προς τα έξω. Εγώ σε αυτή τη φάση έχω χάσει το μυαλό μου με το styling του Παπαράτσι, θυμάμαι να το βλέπω στο MTV και να είμαι οριακά να κλαίω. Ψιλοχέστηκα για το τραγούδι, αλλά παιδιά το κλιπ ήταν μαγικό, δεν φανταζόμουν προφανώς τι θα ακολουθήσει. 999, what is your emergency? I just killed my boyfriend. Ήταν όμως μια εποχή που έπεφτε πάρα πολύ χρήμα στα music videos. Και αν δείτε πόσα outfit αλλάζει και τι ιστορία έχει μέσα το Παπαράτσι και τι εννοώ φέρνει ρε παιδί μου την avant-garde και την underground σκηνή. Αρχίζουμε και παίζουμε πολύ με λάτεξ, μέσα δωμαζό, έχουμε τη στολή του Μίκη, έχουμε πιο punk στοιχεία, πράγματα που δεν ήταν ρε παιδί μου στο μέσο ας πούμε βίντεο κλιπ της Britney. Το Fame πάει πάρα πολύ καλά σε πωλήσεις, παίζεται συνέχεια στο MTV, πάει τρένο γενικά στα streams κτλ. Οπότε την καλούν προφανώς στα VMA Awards και εκεί κάνει μια εμφάνιση που για μένα άλλαξε εντελώς την καριέρα της. Μη σας πω, άλλαξε και το pop industry γενικότερα και το τι καταλαβαίνουμε από ένα live performance. Εκεί έγινα Little Monster, εκεί είπα ότι εγώ αυτή τη γυναίκα την αγαπώ και κλειδώνω. Αν και εκείνη τη χρονιά 2009 λοιπόν η Κετούλα υπέρη κέρδισε τα πρωτοεμφανιζόμενα VMAs, γιατί είναι και εντελώς διεφθαρμένα, τα ξέρετε πως πάνε αυτά. Ευχαριστούμε την Beyoncé. Η Gaga λοιπόν βγαίνει στη σκηνή να τραγουδήσει το Παπαράτσι, ξαπλωμένη σε ένα λευκό χαλί με ένα σπασμένο πολυέλαιο πίσω της, με ένα άσπρο βρακάκι, περούκα μπούκλα κοντή με λίγες ροζ τούφες και από πάνω φορούσε ένα πάρα πολύ ωραίο τύπου λιντζερί αλλά λίγο αβανγκαρντίλα με κάτι πέτρες, με κάτι τούτα ή με κάτι κίνα, με το άσπρο το βρακάκι της κτλ. Να τραγουδήσει το παπαράτσι. Οκ, okay, εντυπωσιακό. Το ξεκινάει το κομμάτι της σε musical, γιατί μπορεί, είναι δικό της, πώς να σου πω, το γράφει, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Και κάπου στα μισά, παιδιά, τη βρίσκει ένα αφιόνι και πάει στο πιάνο και ανεβάζει το στιλέτο μπότα πάνω, φορούσε μία άσπρη μπότα στιλέτο, ανεβάζει το κουλάδι της στο πόδι πάνω στο πιάνο, του κάνει λίγο σεξ γιατί ξέρει να παίζει τις κάλτσες της κοπέλα, κάμερα κοντινό στον BDD που δεν έχει καταλάβει τι του συμβαίνει, παίζει πιάνο, σηκώνεται το πιάνο και αρχίζει και αιμορραγεί επί σκηνής, η φωνή να τρέμει, να την κουβαλάνε οι χορευτές ερμόφρητοι, την κυκλώνουν οι χορευτές, στο τέλος σηκώνεται και καλά κρέμεται από ένα σκηνή και της πέφτει και το μικρόφωνο από τα χέρια. Κάπου λίγωσα η δόλια εγώ με αυτή την εικόνα, αυτό το performance, αυτό το act και λέω εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ μου βγαίνει και λίγο το ψυχολογικό που εγώ δεν έμαθα ποτέ πιάνο και μόλις είδα ότι αυτή η κοπέλα τα γράφει, τα παίζει, τα κάνει όλα και συμφέρει, λέω Χριστέ μου εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ πριν στο red carpet είχε φορέσει ένα Ζαν-Πολ Γκοτιέ φοβέρο, accessorized με μία μάσκα και ένα λαιμό από Κέκο Χάινς Βίλερ, κάπου όπα. Δηλαδή ήταν όλο το outfit και του red carpet φανταστικό. Μετά είχε φορέσει, γιατί μετά τη βράβευση, ένα Αλεξάνδρ Μακουίν ολόσωμο με μια κόκκινη μάσκα. Δηλαδή έκανε πάρα πολύ κεντρικές εμφανίσεις. Σεπτέμβριο του 9 έγινε αυτό, μπράβο. Και μετά έκανε και αυτό on stage και κάπου εγώ έπαθα σοκ. 2 μήνες μετά λοιπόν, Νοέμβρη του 9, βγαίνει και το Bad Romance, αφού είχε βγει διπλό άλμπουμ το The Fame Monster. Θυμάστε, είχε βγει το The Fame και μετά βγήκε The Fame Monster και βάλαν και άλλα κομμάτια. Ουσιαστικά ήταν επανακυκλοφορία του πρώτου, αλλά προσέθεσαν τα Alejandro, το Dance in the Dark, το Bad Romance κτλ. Κτλ. Το Bad Romance λοιπόν είναι ένα από τα κορυφαία σημεία της καριέρας της και από τις μεγαλύτερες δημιουργικές συνεργασίες της Gaga. Όταν λέω όμως δημιουργικές συνεργασίες, δεν εννοώ μουσικές. Δεν εννοώ ότι είναι μεγάλη μουσικά συνεργασία. Το τραγούδι αυτό, το Bad Romance, ακούστηκε για πρώτη φορά στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού τον Οκτώβρη του 9. Δηλαδή βγήκε Νοέμβρη το κλιπ, Οκτώβρη του 9 είχε παίξει την πασαρέλα του McQueen στο Plato's Atlantis. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε αυτή τη συλλογή. Ήταν αυτή η συλλογή με τα αρμαντήλο σους, που ήταν λίγο απόκοσμη, λίγο εξωγήινη. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα η Gaga να γυρίσει το κλιπ, έστειλε ο McQueen τα κομμάτια από τη συλλογή για να τα φορέσει. Και τι να πει κανείς για αυτό το κλίπ, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Θυμάστε την άσπρη την γούνα που είχε το αρκουδοκέφαλο πίσω που τόσερνε, τα μαύρα τα εσόρουχα με τις πέτρες, το κόκκινο το δαντελωτό, το μπόντι που χόρευε, το σουτιέν στο τέλος που έβγαζε σπίθες. Τι να πούμε, η σκηνοθεσία του κλίπ είναι από το Francis Lawrence που σκηνοθέτησε μετά τα Hunger Games και εννοείται την cult πλέον επιτυχία του Keanu Reeves, το Constantine. Οπότε έχουμε ένα φανταστικό σκηνοθέτη, μία γαμάτη performer που κολοχτυπιέται στο χορό, τον Alexander McQueen στο ντύσιμο. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορείς να κάνεις αυτό, ας πούμε, το κλιπ. Υπάρχει ένα υπέροχο making of βίντεο που δείχνει πώς γυρίστηκε και πώς με μακιγιάζ και την τεχνολογία, ας πούμε, έκαναν τα μάτια της Gaga τόσο μεγάλα να μοιάζει με καρτούν. Να σας πω μόνο ότι αυτό το άλμπουμ πήρε 117 βραβεία. Πήρε και η Lady μας το πρώτο της Grammy, ουσιαστικά καλύτερο dance album. Σε αυτά τα Grammy λοιπόν εμφανίζεται με ένα Armani Privé που τον έχει τιμήσει αρκετές φορές στα κόκκινα χαλιά, με ένα ασημή λεβάντα φόρεμα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, διαπλανητικό που πέρναγαν κάτι άξονες και είχε κάτι γύρω γύρω και τέτοια και φορούσε και ένα τεράστιο καπέλο με άξονες. Και το μαλλί φλουρί που λέει και ο Ρένος Πολίτης, το χρώμα του φλουριού, το μαλλί φλουρί το χρώμα. Πώς λέμε καρπουζί, φλουρί. Αυτό το κίτρινο που πολεμούσαμε με τα silver, δεν θέλω κιτρινίλα στο μαλλί, πήγε και έβγαλε το καναρινί η Gaga. Η πρώτη λοιπόν περίοδος της Gaga ενηματολογικά έχει μια έντονη εξτραβαγκάνζα, τρελά κοστούμια, κάποια έμειναν στην ιστορία της μόδας, αλλά δεν είχε, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε την οριμότητα στο styling. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά για παράδειγμα το mid dress με τα μπριζολάκια που την κυνηγούσε η Πέτα, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, το φόρεμα εννοείται θα το έχετε δει κάπου που είχε πάνω μπριζόλες. Οι απανταχού vegan, ας πούμε, σκίζαν τα βρακιά τους. Δεν το έδωσα πολύ σημασία, γιατί να σου πω την αλήθεια, όταν έσκασε στο event, φορούσε συλλογή McQueen και ήταν λίγος μήνες αφού πέθανε ο Αλεξάνδρ, και όσο να πεις, εγώ ήμουν ευαίσθητη με αυτό το θέμα. Σαν statement ότι για τον κόσμο και για το music industry δεν είμαι ένα κομμάτι κρέας, τα ακούω πάρα πολύ. Αλλά ήταν λίγο υπερβολικό, ήταν λίγο τραβηγμένο, αλλά ο σκοπός επιτεύχθη. Όσοι παιδιά δεν ήξεραν την Γκάγκα, την έμαθαν εκείνη την ημέρα. Προσωπικά, από αυτή την περίοδο, εγώ ξεχωρίζω πιο πολύ το φόρεμα με τα bubbles, που είχε πάλι πει το παπαράτσι με ένα πιάνο σε ένα πάρα πολύ μικρό venue, πρέπει να ήταν κάτι σαν unplugged, και είχε παντού bubbles και φορούσε και ένα φόρεμα από φούσκες ουσιαστικά. Στις 8 Ιουνίου του 10 κυκλοφορεί λοιπόν το επόμενο αμφιλεγόμενο μουσικό βίντεο που σκηνοθετεί ο Steven Klein. Ο Steven Klein είναι ένας από τους μεγαλύτερους φωτογράφους μόδας και τη σκηνοθετεί το τραγούδι Alejandro. Το βίντεο κλιπ καταπιάνεται με LGBTQ+ και θρησκευτικά θέματα, διαμαδραματίζεται σε ένα περιβάλλον εμπνευσμένο από λίγο στρατό, λίγο μια απόκοσμη σκοτεινή ατμόσφαιρα, αλλά μιλάμε εμείς για τα ρούχα παιδιά του κλιπ και τι να πούμε, που ο Νικολά Φορμινσιέτη, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ο στιλίστας της Γκάγκα, έχει μπλέξει στρατιωτικά Αλεξάνδρ Μακκουίν παλτό, λευκά ιερατικά ρούχα από λάτεξ. Θυμάστε που φορούσε ένα λευκό ιερατικό που είχε κάτι κόκκινο σταυρό στα μανίκια? Αυτό λοιπόν ήταν συνεργασία James Riva James με το Latex House of Arlott. Versace vintage γυαλιά, κυριλέ παντελόνι κουστούμιο από Dolce Cabana. Το iconic leather jacket που είχε τα πολυβόλα, ας πούμε, που ήταν σαν σουτιέν, harness σαν σουτιέν, ήταν του David Samuel Menkes, που φυσικά φτιάχτηκε για το clip. Είχε πάρα πολύ μεγάλες στιγμές στη μόδα το House of Gaga και φυσικά όλο αυτό το οφείλουμε στον Νικολά Φορμιτσιέντη, γιατί okay, η Gaga το υποστήριξε, αλλά παιδιά, ο στυλίστας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά σε αυτές τις παραγωγές. Η δεύτερη περίοδος, ας πούμε, που διήνυσε η Gaga είναι η περίοδος που έκανε το Born This Way και το Art Pop, από το 2011 μέχρι το 2014. Είναι μια περίοδος εξερεύνησης και για μένα έχει μια αγνή καλλιτεχνική έκφραση. Κάθε κομμάτι, κάθε ρούχο, κάθε εμφάνιση, παιδιά, ήταν εντελώς διαφορετική. Ήταν μια περίοδο που κάθε μέρα την έβλεπες και ήταν άλλη. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, η Gaga που στο Just Dance, στο Poker Face, στο Love Game ήταν πάνω κάτω το ίδιο κορίτσι με το μαλλί, την περούκα και αυτά. Δεν θέλω καν να φανταστώ πόσο δούλεψε εκείνη την περίοδο, αλλά με το Born This Way η Gaga εκτοξεύθηκε. Αρχικά το κομμάτι από μόνο ήταν πάρα πολύ καλό, αναδείχθηκε σε έναν ύμνο για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αυτοπεποίθηση γενικότερα, ενθάρρυνε πάρα πολύ τους ανθρώπους να αποδεχτούν τον εαυτό τους, ανεξαρτήτου φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής, εμφάνισης, θυμάστε τη στιχάρα «No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive». Έγιναν ένα πανίσχυρο μήνυμα υπερηφάνειας και ανθεκτικότητας γενικότερα. Το τραγούδι θεωρήθηκε ύμνος της LGBTQI, εννοείται, και εξέφραζε, ρε παιδί μου, το συνέστημα ότι όλοι είναι φτιαγμένοι με τον σωστό τρόπο. Perfectly made. Και έβαζε και το Θεό μέσα, ότι ο Θεός μας έφτιαξε με αυτόν τον τρόπο και είναι το σωστό. Με το άλμπουμ αυτό γενικά δήλωσε και δημόσια και έμπρακτα την υποστήριξή του στο community, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην pop κουλτούρα έχουμε συναντήσει, στην pop βιομηχανία ας πούμε, έχουμε συναντήσει ανθρώπους να καρπώνονται από τις μάχες που κάνει η LGBTQI, αλλά η Gaga ουσιαστικά χρησιμοποίησε την πλατφόρμα που είχε και την ιδιότητά της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό. Ήταν από τις πρώτες που μίλαγε για τους γάμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, για την προστασία των transgender δικαιωμάτων και έφερε τα στοιχεία της LGBTQI που βλέπουμε σήμερα σε όλα τα βίντεο κλιπ να ξεζουμίζονται, όπως είναι το ballroom, το voguing. Τα έφερε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό μέσα στα κομμάτια της. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα, τέλος πάντων, άλλο έλεγα. Αμέσως μετά το 2011 σκηνοθετεί μόνη της το Judas, όπου ενδυματολογικά εγώ κάπως πετάω το βρακί μου στον αέρα. Θες το eyeliner, παιδιά, θες που είναι έτσι rock and roll, θες η αναβίωση της μπαντάνας του Axl Rose με τον τρόπο που την αναβίωσε, γιατί ναι, φόρεσε την μπαντάνα που φορούσαν οι Guns N' Roses, αλλά πώς τη φόρεσε? Με το μαλλί αυτό το κίτρινο το φλουρί που το πήγε από τη μία. Έχω και μια αγάπη εγώ στα χρυσαφικά και μας πήξαν στην κορώνα σε αυτό το κλιπ. Θες, επειδή λατρεύω αυτό το φλερτ με το ανίερο, το βλάσφημο, που δεν είσαι σίγουρος αν έχει ξεπεράσει τη γραμμή. Κάτι έπαθα με αυτό το κλιπ. Οι μαθητές του Jesus με δερμάτινα που από πίσω να γράφουν το όνομά τους, bikers να παίζουν μάπες, όσο η γκάγκα πότε το βλέπει η Βενετσιάνικη κούκλα, πότε το βλέπει η Μαρία Μαγδαληνή από το Τέξας. Η λεπτομέρεια, μέχρι και τα νύχια, παιδιά. Μέχρι και τα νύχια σε αυτό το κλιπ είχαν φανταστικές λεπτομέρειες. Και αυτό πρέπει να το κοιτάμε γενικά, τουλάχιστον εμείς που μας ενδιαφέρει, όταν βλέπουμε εμφανίσεις τέτοιου βεληνικούς, να υπάρχει, ας πούμε, και λεπτομέρεια στα νύχια. Στα καπάκια λοιπόν, γιατί θέλω να μείνω σε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι κάνει τον Τζούντας και μετά στα καπάκια σου σκάει το UNI. Επίσης καταπληκτικό, αλλά καμία σχέση. Από τη μία έχει τη μαύρη, την avant-garde, τη θεϊκή την εμφάνιση, απ' την άλλη βγαίνει σαν άντρας. Δοκιμάζει πολλές διαφορετικές περσόνες μέσα σε ένα κλιπ. Εμφανίζεται τη μία ως μισή βιονική γυναίκα που ταξιδεύει στη Μεσοδυτική Αμερική. Ένα κορίτσι που παίζει πιάνο στο χωράφι με καλαμπόκι. Εμφανίζεται ως άντρας, το alter ego της, ο Τζο Καλντερόνε. Άκου τώρα όνομα που βρήκε και αυτή να τον βάλει. Καθήμενο σε ένα πιάνο να καπνίζει ένα τσιγάρο έτσι πολύ βαρύ, μάγκας και τέτοια. Το κορίτσι να βασανίζεται στον αχυρώνα. Μια μπλε γκάγκα με μπλε μαλλί να χορεύει, να τσαπουκιάζεται. Και φυσικά η Γιούγη, η Γοργόνα. Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, φανταστείτε, έφτιαξε και 5 fashion films με την επωνυμία House of You, γιατί έπρεπε να κάνει celebrate αυτές τις περσόνες. Παιδιά, ξέρετε πόση δουλειά έχει από πίσω αυτό. Και όχι μόνο το υποστήριξε, δηλαδή σε μία εμφάνιση έβγαινε σαν Γοργόνα, ας πούμε στα VMAs της χρονιάς εκείνης, εμφανίστηκε ως Τζο, εμφανίστηκε με το αντρικό του alter ego. Και όχι μόνο ήταν καταπληκτικός, θεατρικότατος, φάσωσε πάλι λίγο το πιάνο. Πάνω στο κομμάτι, παιδιά, παίζει το You and I στο πιάνο, βγαίνουν οι χορευτές, κάνουν χαμό, βγαίνει και ο Brian May. Ο Brian May είναι ο κιθαρίστας και συνιδρυτής των Queen, ο οποίος καταλαβαίνω ότι σε εκείνη τη στιγμή πρέπει να ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας της Gaga, γιατί το να σε λένε Lady Gaga και να αγαπάς τόσο πολύ τους Queen και μετά να βγαίνει ο συνειδητής και κιθαρίστας, που είναι ενεργό μέλος γιατί ζει ο άνθρωπος, να βγαίνει, ας πούμε, να το λέτε μαζί το κομμάτι, είναι πραγματικά ένα vindication που θεωρώ ότι έζησε εκείνη τη στιγμή η Gaga. Και βγήκε με τι? Με ένα φαρδί αντρικό παντελόνι και ένα λερωμένο άσπρο t-shirt. Για μία ντίβα της pop, αυτό είναι κάθε άλλο παρά συνηθισμένο. Για άλλη μια φορά η Gaga σπάει τα στερεότυπα των φίλων, σπάει τα στερεότυπα των stars, ότι οι γυναίκες πάντα είναι υποχρεωμένες να βγαίνουν σεξι και υπέρλαμπρες και μουνάρες. Βγήκε ταλαιπωρημένη, ντυμένη άντρας, δηλαδή μετά από αυτό, περίμενες να δεις τα πάντα από αυτή την κοπέλα. Στα καπάκια βγάζει το art pop που είναι της ίδιας περίοδου και για να το προμοτάρει, πως έκανε τώρα ας πούμε, βγάζει πάντα ένα τραγούδι πολύ πριν το άλμπουμ. Είχε βγάλει το applause. I live on the applause, applause, applause. I live on the applause, applause. Οπότε μας έδειξε ότι το art pop θα έχει αναφορές στην κλασική τέχνη. Εικαστικά ήτανε αλλού το εργάκι, αλλού. Μπράντον Μάξουελ στο styling, σε ένα πλάνο έβγαινε Γοργόνα του Μποτιτσέλη. Θυμάστε που είχε σκάσει και στο αεροδρόμιο εδώ στην Ελλάδα με αυτό. Μόνο με τα κοχυλάκια στο βυζί. Αβανγκαρντίλα στην άλλη, με τίποτα, το μαλλί γλυμμένο πίσω και κάποια κομμάτια από χέρια αντί για λαιμό και κάπως σαν αγκαλιά. Αυτά τα είχε φτιάξει custom για αυτήν ο Jean-Charles Castelbajac. Από το Μαρζέλα που έφτιαξε κομμάτια από την Artifact συλλογή, πήρε βασικά κομμάτια από την Artifact συλλογή και έβγαλε αυτό τον καταπληκτικό λαιμό με τα κουτάκια και το σακάκι. Στη μία ήταν σαν πάπια και είχε το κεφάλι της Gaga, έπαιζε με το σουρεαλισμό, το μινιμαλισμό, την εξτραβαγκάνζα. Αν δεν το έχεις δει και έχεις πολλά χρόνια να το δεις, σε παρακαλώ πήγαινε δες πάλι αυτό το masterpiece πραγματικά βίντεο κλιπ. Και στα καπάκια βγάζει άλλη ταινία μικρού μήκους, παύλα βίντεο κλιπ, το GUI. Το GUI, Jai, πήρε ένα εξάμηνο να γυριστεί και εκεί είχαμε πάρα πολλές αναφορές στην κλασική τέχνη, αλλά εναλλασσόταν όλο το βίντεο κλιπ μεταξύ μια ονειρικής φάσης τύπου είμαστε στον Όλυμπο, είμαι εκτός άγγελος, κάτι είμαι σε θεά, whatever, με σκηνές, ρε παιδί μου, πάρα πολύ μοντέρνες. Lifestyle με χρήμα, όπλο. Το χρήμα γίνεται όπλο κατά των ανθρώπων. Ένας χαμούλης, μόνη της τα γράφει, μόνη της σκηνοθετεί. Δηλαδή, κάνει χαμό η κοπέλα. Γενικά, πάρα πολύ ωραία περίοδος κι αυτή. Και περνάμε στην επόμενη περίοδο, που είναι 15 με 18, που έχουμε την περίοδο της ωριμότητας, που πιστεύω ότι εκεί ήρθε η Γκάγκα και τους κατούρισε όλους τα μούτρα. Εγώ έτσι πιστεύω. Πώς το έχω εγώ στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, έχουμε μια Γκάγκα που σου λέει, τι σου έχω δείξει? Σου έχω δείξει ότι είμαι fashion icon. Σου έχω δείξει μόδα, σου έχω δείξει σκηνοθεσία. Σου έχω δείξει ότι μπορώ να κολοχτυπηθώ, να γεμίσω τα clubs, να γίνω trendsetter, να βγάλω τα πιο ωραία dance κομμάτια. Πάμε τώρα να σου δείξω το πόσο ακραία καλή τραγουδίστρια είμαι. Το 2005 βγαίνει στα Oscar με ένα medley από τη Μελωδία της Ευτυχίας και παίρνει φωτιά το Twitter, γκρεμίζεται. Ζήτησε η ίδια να το πει στον ίδιο τόνο που το έλεγε και η Τζούλι Άντριους, το οποίο της ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Και σκάει στα Oscar. Πρώτη φορά που είδαμε το προσωπάκι της στα μαλάκια της σε μια φυσιολογική κατάσταση, λες και είναι η Nicole Kidman με ένα τίποτα. Καλά, τίποτα δεν ήταν, ήταν ένα φανταστικό Αζεντίνα Λαϊά με πέτρες και ένα κόκκινο γάντι, κόκκινο κραγιόν και ένα ίσα που κόκκινο headpiece. Φαίνεται ότι η εποχή που έκανε έξαλλες εμφανίσεις είχε έρθει σε ένα pause, γιατί εκείνη τη στιγμή είχε, ρε παιδί μου, το τραγούδι πάνω απ' όλα. Είχε προηγηθεί και ένα jazz album που έβγαλε με τον Τόνι Μπένετ, το οποίο προσωπικά αγαπάω πάρα πολύ το album αυτό. Γενικά δεν ξέρω αν καταλάβατε, είμαι φαν. Αμάρτησα γιατί είμαι φαν. Αλλά θέλω να σας πω ότι είχε προηγηθεί και αυτό με τον Τόνι Μπένετ, οπότε είχε κάνει focus πιο πολύ στη μουσική. Fun fact για τη Lady Gaga που μπορεί να μην το ξέρατε. Ή στη Μελωδία της Ευτυχίας, ας πούμε, εκεί φάνηκε και η τρομπέτα που έχει τατού μέσα στο μπράτσο, ας πούμε, στην εσωτερική πλευρά του μπράτσου, την οποία την έχει σχεδιάσει ο Τόνι Μπένετ και έχει και την υπογραφή του. Η Γκάγκα, να σας θυμίζω, δεν χρειάζεται 27 στιχουργούς για να τις γράψουν το work, 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 work. No diss στη Ριάννα, αλλά χρειάστηκε 27 στιχουργούς. Κάνει πιάνο από τα 5, έχει κλασική εκπαίδευση, οπότε έρχεται, έχει την ίδια, επειδή μου, Τζούλι Μασίνο, την ίδια vocal, τέλος πάντων, coach με την Ακουαρέλα, την Κριστίνα την Αγγιλέρα. Δεν είναι ότι δίνει το ωραία. Κοπέλα έχει όλο το concept. Και έρχεται η Τζούλι Άντριους και της λέει: το είπες καταπληκτικά, και ζουν έτσι μια σκηνή που κλαίνε και οι δύο κτλ. Και πραγματικά και τα media και ο κόσμος άρχισε να παραδέχεται την Γκάγκα σαν ένα μεγάλο ταλέντο, ας πούμε, σαν μια μεγάλη τραγουδίστρια. 2016 βγάζουμε ένα country album. Γιατί όχι, μπορούμε. Ξέρω να κάνω 15.000 είδη μουσικής, αυτή τη φορά θα πάω στην country. Και βγάζει τον Τζοάν μέσα εκεί. Έπαιρνε, είχε χώρο να κάνει τα τρελά της, γιατί είχε και ένα κομμάτι το John Wayne, ας πούμε, είχε και το Hey Yo. Παρόλα αυτά, σορτσάκι φανελάκι, ελάχιστα έτσι στοιχεία. Για κλιπ της Γκάγκα μιλάμε πάντα, έτσι δεν βγήκε και λένε ζευγάρα η κοπέλα, αλλά ψιλοκατάλαβες. Μετά ήταν και το Perfect Illusion, που και εκεί πάλι την έπαιρνε να κάνει κάτι, αλλά όχι, φανελάκι, σορτσάκι, τελεία. Είχε παραδοθεί στην απλότητα. Από το 2018 μέχρι και σήμερα, ας πούμε, είναι η τελευταία φάση της Γκάγκα, έχει κάνει μια στροφή στην υποκριτική. Γλυκάθηκε, σου λέει, με το American Horror Story που έκανε στην αρχή έτσι δειλά-δειλά. Μετά έβγαλε το Star is Born, που πήρε και Oscar το κορίτσι μας. Και άρχισε τώρα να παίζει πιο πολύ σε ταινίες. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά έχει τραγουδάρες. Unpopular opinion. Απ' την άποψη ότι, να σου πω κάτι, μας έκαψαν από το πολύ παίξιμο στα ραδιόφωνα, σε live, σε εκπομπές, το πολύ παίξιμο. Πλέον θέλω να κάνω εμετό. Αν ακούσω άλλη μια φορά το Shallow και το I will always remember us this way, θα κάνω εμετό. Αλλά όταν το ακούς πρώτη, τρίτη, πέμπτη φορά είναι φανταστικά. Ειδικά στο I'll never love again, πιστεύω ότι είχε σηκωθεί η Whitney Houston από τον τάφο και τη χειροκροτούσε. Στιλιστικά δεν παρουσιάζει κάποιο τρελό ενδιαφέρον αυτή η περίοδος, να είμαστε ειλικρινείς. Πάντα φοράει πολύ ωραία ρούχα. Απ' την άποψη ότι θα φορέσει ένα ωραίο gown, privé Armani, θα φορέσει έτσι πράγματα. Αλλά δεν είναι το κλασικό Lady Gaga του τρελού το πανηγύρι. Και το 2020, λίγο πριν τον κορονοϊό, κάνει επιστροφή στο φουτουρισμό με το Chromatica album. Πάρα πολύ dance, πάρα πολύ έντονο. Δεν ήταν το αγαπημένο μου, για να είμαι και πάρα πολύ δίκαιη. Την έπιασε ο COVID και πήγε όλο λίγο σκατά. Ξέρετε, τώρα που φαντάζομαι, επειδή δεν μετράμε χρυσούς και πλατινένιους και τα λοιπά, το πόσο εισιτήρια κόβουμε στο tour είναι apparently πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Έκανε λοιπόν όμως κάποια short video που ήταν για τα κομμάτια του Chromatica, ας πούμε, αλλά δεν είναι ότι πεθάναμε, δεν είναι ότι πετάξαμε και το βρακί μας. Φέτος λοιπόν κάνει τη Harley Quinn στο Joker το 2. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Βγάζει λοιπόν και ένα άλμπουμ που συνοδεύει την ταινία και προς εμείς εντωμεταξύ το περιμένανε σαν ζεστό ψωμάκι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα είχε μόνο 2 original κομμάτια. Δεν ήταν κακό, πάρα πολύ μου άρεσε σαν άλμπουμ, αλλά ρε παιδί μου δεν έπεσα να χτυπιέμαι και σαν τη φώκια. Εκεί, παιδιά, που χτυπήθηκα είναι στο Die With A Smile που δεν το είδα να έρχεται. Φέτος λοιπόν κάνει μια συνεργασία με τον Bruno Mars και έχει φτιάξει έναν ύμνο για τον έρωτα, έναν ύμνο του έρωτα, της γλυκουλιάς και της φοβερότητας, που κάπου η μαύρη μου ψυχούλα πήγε και μέλωσε και κόλλησε το σιρόπι και το τραγουδάω με όσο οξυγόνο έχω μέσα μου. Το styling είναι φανταστικό, είναι full retro 70s, δεν είναι κάτι το super edgy, αλλά είναι τόσο ωραίοι μεταξύ τους που δένουνε, έχουν το τσιγάρο, είναι μια σκοτωμένη παλέτα blue jean με κόκκινο που σε ταξιδεύει πάρα πολύ στο κέντρο της Αμερικής και σε έναν απλό συνοικιακό έρωτα των mid 70s, που αυτό είναι και το όλο feeling του τραγουδιού, αλλά εγώ κάπου ψοφά, και επειδή φυσικά η Gaga ή που δεν θα κάνει τίποτα ή που θα πρέπει να είναι στα charts νούμερο 1 και νούμερο 2 να κοντράρει τον εαυτό της, στα καπάκια σκάει και το disease. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα βγάλει καινούριο άλμπουμ το οποίο θα είναι στο στυλ της Mother Monster που έχουμε συνηθίσει και θα λέγεται LG7. Είναι το 7ο άλμπουμ της, Lady Gaga 7, όπως καταλαβαίνετε, 7ο άλμπουμ, καταλαβαίνετε. Πάντα πριν βγάλει άλμπουμ βγάζει και ένα τραγούδι που τα σπάει. Και το Disease έχει απίστευτη κλιπάρα. Αν ζεις κάτω από τύπου κάποιο βράχο και δεν το έχεις δει, σε παρακαλώ. Η Gaga έχει τηθεί κάποιου τύπου μασκοφόρος κακός, με τεράστια νύχια, φούλα βαγκαρντίλα, λάτεξ, μαυρίλα. Το styling είναι της Perry Rosenweig με τον Nick Royal, φορώντας τη μάσκα με φερμουάρ, μακρύ μαύρο φόρεμα με ταξωτό από ταυτά. Ένα βολάν παλτό Comme des Garçons, φανταστικό, τρέχει πάνω από τον εαυτό της φορώντας, απ' την άλλη μεριά είναι το άλλο της εγώ, ας πούμε, είναι κυνηγά, ας πούμε, την πιο γλυκιά και αθώα εκδοχή του εαυτού της, φορά ένα ανεκτικό vintage με λουλούδια, καταπληκτικό σκισμένο, τέλειο. Κάπου με το fashion του disease πεθαίνω. Είναι fashion disease βασικά, είναι μια αρρώστια της μόδας αυτό το πράγμα. Κάπου πεθαίνω. Πάω να κοπανηθώ λοιπόν εγώ με Gaga και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.